Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi Most radio Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome zašto nikada nisu kažnjeni odgovorni za aferu Savamala, jedan od najvećih skandala Vučićevog režima. Sugovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, i Radomir Lazović, aktivist inicijative Ne davimo Beograd, koja je organizirala proteste povodom nezakonitog rušenja privatnih objekata u beogradskom kvartu Savamala. Bilo je riječi o tome kako je bilo moguće da jedini krivac bude policajac koji je to večer bio šef dežurne smjene. Kako je više javno tužilaštvo godinu dana izbjegavalo da se bavi istragom da bi se na kraju proglasilo nenadležnim za taj slučaj. Da li postoji pravna mogućnost da se slučaj Savamala ponovno otvori i dospije do Evropskog suda u Strasburu? Kako je Aleksandar Vučić 2 mjeseca nakon rušenja izjavio da iza toga stoje najviši organi gradske vlasti, da bi ubrzo zaboravio tu svoju izjavu i gradonačelnika Sinišu Malog postavio za ministra financija. Kako su režimski tabloidi napadali aktiviste inicijative Ne davimo Beograd? Zašto Brisel nije izvršio veći pritisak da se riješi ta afera, kao i o tome da li bi građani danas ponovno izašli na protest zbog Savamale ili je ta afera pala u zaborav? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako je zataškana afera Savamala. Reč je o čistom državnom kriminalu. Krajem aprila 2016. godine u beogradskoj Savamali u Hercegovačkoj ulici bageri su tokom noći porušili privatne objekte. U rušenju su učestvovali ljudi sa fantomkama na glavi. Oni su maltretirali građane koji su se u tom trenutku tamo zatekli i oduzimali im mobilne telefone. Neki od građana su ipak uspeli da pozovu policiju, ali se ona oglušila o njihov poziv. Naši sagovornici o toj temi su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospođo Rakić, slučaj Savamala završio je tako što je šef smene, koji je bio dežurni one večeri kad je izvršen taj vandalski čin u Savamali, priznao da se oglušio pozive građana i osuđen je na uslovnu kaznu od 5 mjeseci. Nije čak ni otpušten. Da li je time cela stvar završena što se tiče pravosuđa? Ima li šanse da se postupak nastavi i pronađu pravi krivci?
Time stvar ne bi smela biti završena u jednoj državi u kojoj vlada pravo i ja se nadam da stvar neće biti završena. Međutim, dok god traje ovaj režim, nemam nekih iluzija da će se taj slučaj ponovo otvoriti. Ja bih dopunila ovaj vaš kratak prikaz događaja u Hercegovačkoj ulici još nekim podacima. Pre svega nisu porušeni samo privatni objekti, porušena je doduše ne sa adresom u Hercegovačkoj, nego jednoj drugoj ulici, jedna zgrada čiji je vlasnik Republika Srbija. Kada je počeo čitav taj postupak 2016. godine, odnosno kada je zapravo fingirano da se vodi nekakav pravni postupak, godinu dana se nije ništa dešavalo. Tek negde u martu 2017. godine više tužilaštvo u Beogradu, dakle godinu dana im je trebalo, se oglašava nenadležnim, a godinu dana posle toga se pojavljuje ovaj šef smene Goran Stamenković koji priznaje krivicu, zaključuje sporazum sa tužilaštvom i biva kažnjen uslovno sa 5 mjeseci zatvora. On nije protiv te odluke ni izjavio žalbu, niti je tužilaštvo naravno, pošto su se sporazumeli. Dakle, cijela stvar je dobila jedan farsični pravni obrt. Ne može se verovati da je čovjek koji je šef smene naredio da se čitava policija u cijelom tom kvartu ne javlja na pozive građana i da uopšte ne reaguje. To prosto nije moguće zbog načina na koji se policijom komanduje. Dakle, ta stvar može da se smatra završenom samo u jednoj operetskoj farsičnoj državi, kad je pravo u pitanju, a ne samo pravo. A inače, postoje mehanizmi, jer do zastarelosti još nije došlo, da se aspiratori toga, ne samo neposredni izvršioci, ne samo neposredni niži policijski oficiri za to kazne. Međutim, naravno, treba da postoji pravosuđe u jednoj zemlji, treba da postoji pre svega dobro organizovano tužilaštvo, a ne tužilaštvo koje je pod nečijom kontrolom.
Gospodine Lazoviću, inicijativa Ne davimo Beograd od početka insistirala da se reši slučaj. Ukazivali ste na to kako se istraga oteže, kako se skrivaju stvari, organizovali ste nekoliko protesta. I da li je sad taj slučaj za vas završen, jer evo, pravno ne može više ništa se uraditi?
Ja ne bih voleo da mi sad zvučimo ovde kao da se u Hercegovačkoj desila neka misterija koju eto nikako da razrešimo, jer je izuzetno komplikovana i zamršena. Upravo je suprotno u pitanju. Kako možemo mi uopšte da dođemo do krivaca u formalnom smislu kada u Hercegovačkoj uopšte nije izvršen uviđaj? Taj teren je raščišćen uprkos tome što ga policija nije pregledala. Stvari su toliko očigledne da uprkos aktivnom zataškavanju u slučaju mi imamo dovoljno činjenica koje govore jasno i glasno šta se zapravo tu desilo, i ja mislim da je ta očiglednost u stvari ono što je ljude duboko pogodilo i što je učinilo da se osete ugroženim, da bi sledeći na udaru moglo biti vaša ili moja ili bilo čija imovina ukoliko se nađe na putu SNS ekipe koje je potrebno da tu nešto uradi. Izveštaj zaštitnika građana jasno govori da je nepostupanje policije naređeno iz njenog vrha, pa onda kasnije stigao izveštaj policije s koga se moglo videti da su u svemu tome učestvovali i razne gradske službe, znači ne samo jedna. Isključena je ulična rasveta, elektrodistribucija je potvrdila da je iz grada nekom poprečnom vezom naloženo isključivanje struje u tom delu grada. Parking servis je uklonio automobile koji su smetali tom rušenju, a gradska čistoća nije se našla tu da čisti ulicu, znači sve je bilo namešteno tako, to jest pripremljeno da se to rušenje izvrši, a da ne govorimo o tome da su bageri bili na pola kilometra od dešavanja i mi odjednom ne znamo odakle su se oni stvorili. Pravimo se svi, građani se ne prave, ali se vlast pravi kao eto odjednom su se tu zatekli neki bageri. Ali pored toga, imamo i to da je pokrenut celokupni državni vrh da se ovaj slučaj zataška. Setite se onih konferencija za štampu, pa se odjednom se saznaje da, da će u Bosni izbiti rat veče pred protest, Ne davimo Beograd i slične stvari. Onda smo imali takođe svedočenje iz prve ruke supruge Siniše Malog da je on potvrdio da je učestvovao u organizaciji ovog rušenja. Takođe imali smo priznanje Aleksandra Vučića da je gradski vrh umešan u ovo rušenje. Na sve to, a ovo sada poslednje traje i dan danas, mi imamo jednu ozbiljnu kampanju pretnji, pritisaka, napada, blaćenja, ugrožavanja bezbednosti na sve moguće načine aktivista Ne davimo Beograd, koja je trajala i za vreme protesta, koja je trajala i za vreme izborne kampanje kasnije kada je Ne davimo Beograd učestvovao na gradskim izborima, i u njoj ne učestvuju samo ekstremni desničari koji su na društvenim mrežama upućivali pretnje, već u tome učestvuju narodni poslanici, ministri, a podsjetiću vas da je predsjednik lično držao moju sliku u Narodnoj skupštini, iznosio pretnje i laži, govorio kako sam primio ogromne svote novca, dobro koristio moju sliku, ali mislio je na aktiviste i Ne davimo Beograd, mislio je na sve one ljude koji su se usprotivili ovome što se dešavalo nakon rušenja. Ja mislim da žrtvovanje policijskog službenika ne može da zataška činjenicu da se jedan ceo aparat umešao u sve ovo. Ja mislim da smo mi uspeli ipak da demaskiramo potpuno ovu vlast u onome što ona jeste, a to je jedan autoritarni režim koji ako se nađete na njihovom putu jednostavno ne preza ni od čega da vas sa tog puta ukloni.
Gospođo Rakić, a dobro, koji je mehanizam da se stvar ponovo otvori? Svi kažu da je posljednja instanca Evropski sud u Strasburu. Može li to na neki način da dođe do tog suda?
To je posljednja stanica koja ima ko da se koristi tom stanicom, znate. Nije to nikakva komplikovana stvar, na kraju krajeva još u maju mesecu ili početkom juna tadašnji zaštitnik građana je dao jednu vrlo dobru analizu i u toj analizi su navedeni i dokazi koje je trebalo izvesti. Stvar je zapravo u tome što u autoritarnoj državi vi nemate nezavisne državne organe. One institucije koje su ovde morale da postupaju su pre svega tužilaštvo, policija, i onda stvar mora da dođe do suda. U ovom slučaju stvar do suda nije došla i teško je sada, vezujući se za ovaj predmet protiv Stamenkovića, da iko drugi pokuša da dođe do Strasbura. Jedini način da se jedna autoritarna vlast spreči u tome da zataška stvar jeste da se promeni. Tu nekakve priče nema. A sa druge strane, ako ne možete da je promenite, pomenite, onda su veoma važne akcije kao što je inicijativa Ne davimo Beograd, da obelodane to svima. Međutim, ja kao građanka mogu da imam satisfakciju da je stvar obelodanjena, a i kao pravnica ja tu satisfakciju nemam. Pa na kraju krajeva ne smemo zaboraviti da je sam predsednik države, pošto voli da se bavi stvarima za koje nije nadležan, izjavio da je za rušenje odgovorna gradska vlast, da će se to ispitati i da će odgovorni biti kažnjeni. Međutim, ne da nisu bili kažnjeni, oni su bili unapređeni. I to je ono što izaziva gnev kod ljudi, to je ta autoritarnost koja se sprda i sa pravnim poretkom, aj što se sprda s pravnim poretkom, građane nije baš mnogo briga za to, nego se sprda sa zdravim razumom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je zataškana afera Sava Mala. Sagovornici su Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lazoviću, mislite li vi da je ključnu ulogu odigralo tužilaštvo, jer faktički tužilaštvo je sprečilo da ta stvar dođe do suda. E da li je tužilaštvo to samostalno odigralo, pošto je već toliko blisko vlasti, ili je vlast vršila pritisak na tužilaštvo?
Potpuno je jasno da su u tom prepucavanju policije i tužilaštva napravio jedan zgodan vakum u kome su jedni i drugi izbjegavali da pokrenu radnje koje bi dovele do utvrđivanja ove odgovornosti. Sasvim je jasno iz svega onoga što se dešavalo da je izvršen jedan ogroman pritisak i na tužilaštvo i na policiju, da se oni ovime uopšte ne bave i da se trude da što bolje to zataškaju. To možete vidjeti i kada gledate i slušate funkcionere vladajuće stranke koji su potpuno samouvereni. Oni kažu pustimo tužilaštvo da radi svoj posao, pustimo nadležne institucije da rade svoj posao. Ali oni vrlo dobro znaju šta je posao tužilaštva na koji su izvršili ozbiljan pritisak i koji je potpuno u njihovim rukama, pa je tako došlo do toga da se ovaj slučaj razvodni, da se on relativizuje, da se uspori i došlo do toga da se na kraju oni pokušaju da to u stvari zataškaju. Oni su bukvalno sve to raščistili, ne bili oslobodili put za svoje interese i za interese svoje ekipe gde treba da namire svoje finansijske interese. Tako da ja stvarno ne bih upao u tu zamku da se sada bavim da li je više odgovorno tužilaštvo ili je više odgovorna policija, pošto tužilaštvo kaže nisu dobili od policije dovoljno dokaza. Ja ne bih ulazio u to pitanje zato što mislim da su oni rade zajedno u svemu ovome i da se zajedno trude na naprave da se ništa ne desi i da se jednostavno taj slučaj zataška. I mislim da je ovaj slučaj će ostaviti ozbiljan trag. Mi dolazimo onda ovde do činjenice da mi živimo u jednom veoma autoritarnom sistemu. Mislim da je to i jedan od glavnih razloga zašto je tako masovni su bili protesti, jeste što su se ljudi osetili i uplašenim zbog toga i treba da se osete uplašenim, jer zaista ovo su skandalozne stvari koje smo kroz ove procese otkrili.
Gospođo Rakić, pomenuli ste da je Aleksandar Vučić 2 mjeseca posle rušenja rekao da iza toga stoje najviši organi gradske vlasti. Međutim, nakon toga niko od gradskih funkcionera nije smenjen, gradonačelnik Mali je unapređen, Vučić više nikad nije ponovio to što je rekao da iza toga stoje organi gradske vlasti. On je ipak promenio mišljenje. Zašto je Vučić promenio mišljenje?
No, nije on promenio mišljenje. Ne znam, Omere, da li ste čitali knjigu Harija Frankfurta On Bullshit, koja je prevedena na srpski jezik i zove se na srpskom jeziku je prevedena kao O proseravanju. To je jedan ozbiljan esej jednog zaista ozbiljnog filozofa koji je predavao na univerzitetu u Princetonu. Njegova definicija bullshita je da onaj koji ga preduzima ne mora neminovno biti lažov. I lažov ima mnogo više poštovanja prema istini. Jednostavno, za čoveka koji tako baca neobavezne priče oko sebe, nije istina uopšte bitna. Bitno mu je samo da sebe predstavi u određenom svetlu. Prema tome, ja mislim da on nije promenio mišljenje. Ja mislim da je on samo pokušao da bude sudija u toj stvari i onda je to kao jednu sporednu splačinu ostavio sa strane. Dakle, uopšte ne mislim da je u pitanju neki njegov stav i neko njegovo mišljenje. Ja mislim da je u pitanju bullshit.
Gospodine Lazoviću, da li ste se vi ponadali nakon one izjave Vučića od pre 2 godine da je odgovoran vrh gradske vlasti, da će pravi krivci odgovarati?
Moram da odgovorim to dvojno, u neku ruku da, ali mislim da smo svojim činjenjem možda i sprečili paradoksalno nešto takvo, zato što mi nismo dozvolili da se on, upravo ovo što kaže profesorka, da se on nađe u ulozi donosioca pravde. Nas ne interesuje da li će on da kaže ko je tu kriv. Nas on interesuje samo u smislu toga da je svedok ili da je neko ko je umešan u to pa je odgovoran ili optužen, a ne da je on merilo stvari, da je on donosi presude, on zna unapred šta se desilo, govori koliko je ko kriv i tako dalje. Zaista je teško komentarisati njegove izjave jer su one pune nekih skandaloznih stvari kojima on krije ono što se iza valja, a to su poslovi, sivi dilovi, ekipe i tako dalje. Nego da se vratimo na temu, mislim da ljudski je nadati se i mi smo se nadali da nismo u takvoj jednoj teškoj situaciji u tom trenutku kada je priznato da je gradski vrh umešan, a kasnije je najavljena njihova smena, mada evo videli smo šta se od te nade desilo, živimo u jednom sistemu koji se posle udružio i krenuo da nas maltretira i da ozbiljno vrši pritiske i pretnje na sve one koji su se usprotivili ovom rušenju.
Gospođo Rakić, zar nije čudno da Siniša Mali nakon svega toga, ajde nije smenjen, oprošteno mu je, ali da napreduje i postane ministar financija? To je malo čudno.
Pa naravno da je čudno, naravno da je čudno za vas i za mene, ali uopšte nije čudno za njih, znate, za njih je to normalno, on se čovek na neki način izvukao od svoje odgovornosti, koji je to način, zaista ne znam, tu se može nagađati mnogo toga, praviti dosta nekih kriminalističkih verzija, ali ne bih se ja u to upuštala, on je veš čovek, znate, i pretpostavljam da mu se oni i dive, dakle, sa stanovišta određenog sistema vrednosti, tog autoritarnog, tog sistema koji počiva na učini mi, učinit ću ti, daj mi, daću ti i tako dalje, na podmazivanju svakojakih vrsta sa stanovišta tog mehanizma, ja mislim da on se smatra jednim vrlo uspešnim čovekom koji napreduje u karijeri sasvim očekivano. Pomenuo je svedočenje Marije Mali, Siniše Malog bivše supruge, koja je među ostalim pomenula i temu Sava Male. I šta se onda posle toga dogodilo? Pa onda se dogodilo da je suprotno odluci suda kojim je troje dece bilo povereno Siniši Malom, odlukom javno saopštenom, opet našeg predsednika države, to troje dece otišlo kod majke i majka je ćutao.
Gospodine Lazoviću, u rušenju objekata u Sava Mali morao je da učestvuje veliki broj ljudi. To je bila čitava operacija, to ste vi pomenuli, u kojoj su bila uključena razna gradska preduzeća i policija. E kako to da niko nije progovorio, da se nije pojavio ni jedan insajder, osim bivše supruge, Siniše Malo, koja je bila u svađi s njim, kako to da ni jedan tužilac se nije pobunio, kako to da je sud mogao da prihvati da je jedini krivac dežurni policajac i osudi ga na simboličnu kaznu? Pa je li moguće da toliki broj ljudi vidi nepravdu i ćuti?
Potpuno sam ubeđen da je moguće. Vi vidite još sa kime imamo posla, ali hteo bih samo da prokomentarišem nešto vezano za bivšu suprugu Siniše Malog, Mariju Mali. Nakon njenog istupanja u javnosti, preko 10.000 ljudi je protestovalo ispred Višeg javnog tužilaštva u februaru, zahtevajući da organizatori, između ostalog i Siniša Mali, nalogodavci, izvršitelji tog rušenja, snose odgovornost. I sad, šta se tu desilo nakon toga? Ja sam zbog organizacije tog protesta osuđen da platim 100.000 dinara, a ovde se sve zataškalo i ništa se ne dešava. Znači, sistem funkcioniše, ali samo onda kada je njima on potreban, kada mogu sa njime da se okoriste. A što se tiče ovoga što ste rekli, nama ti insajderi nisu bili potrebni uopšte. Mi smo imali informacije iz izveštaja policije i iz izveštaja zaštitnika građana. Sjetim se uvek tog trenutka kada se to desilo, izborna noć je bila, pošto sam bio na licu mesta kada se to dešavalo, u razgovoru sa novinama, ljudi su skoro da nisu mogli da veruju da se to desilo. Medijima, ako se sećate, bilo je potrebno negde dva dana da krenu da se bave ovom temom, zato što u tom trenutku izgledalo je kao da je tako nešto nemoguće. E sad, zašto su ljudi kasnije ćutali i zašto niko nije izašao? Pretpostavljam da se radi o tome da su videli ozbiljnost sa kojom su nastupili gradski i državni funkcioneri u zataškavanju ovog slučaja i napade koje smo mi trpeli. Podsjetit ću vas samo, u prvih 100 dana od početka protesta mi smo bili 40 puta na naslovnim stranama Informera i onda svaki sledeći dan bi glavni urednik Informera gostovao na Pinku gde je nastavljao te pretnje, optužbe i tako dalje. Cilj takvog bavljenja nismo bili mi kao jedna mala grupa koja do tada nije okupljala tako veliki broj ljudi. Podsjetit ću vas da je na prvim protestima pre ovog rušenja, na prvom je bilo možda ispod 1000 ljudi, na drugom možda 2-3 hiljade, ne više od toga. Bilo je teško okupiti i mobilisati građane oko toga. Tek kad se desilo rušenje, ljudi su čuli za to i mogli su da artikulišu svoje nezadovoljstvo takvim načinom demoliranja grada. Znači, taj napad koji usledio na nas bio i da se pokaže svima onima koji se eventualno usude da budu ti insajderi ili da budu neko ko će javno govoriti. To je odlika ove vlasti, da ona od ljudi pravi primer kako ostali ne bi se drznuli da nešto kažu.
Gospođo Rakić, ovdje se vratim tužilaštvu koje je odigralo glavnu ulogu u svemu tome. Ja imam utisak da je njima ipak na neki način bilo neprijatno, jer oni su nekoliko mjeseci krili ime tužioca koji vodi ceo taj slučaj i tek su na intervenciju poverenika za informacije od javnog značaja saopštili njegovo ime. Pa oni to ne bi radili da im nije neprijatno.
Ne znam šta bih vam tačno rekla kao odgovor na ovo pitanje. Meni se čini da je zaista nekom bilo neprijatno jer je hteo da skine sa sebe nadležnost. Vi znate da se stvar vrtela u Višem tužilaštvu u Beogradu godinu dana. Tada su se, baš godinu dana posle samog događaja, oni setili da se oglase nenadležnim i da upute predmet prvom tužilaštvu i da onda prvo tužilaštvo krenulo da vodi postupak iz početka dok nije natrčalo na to priznanje ovog Stamenkovića koji je bio šef smene i na taj način završilo posao onako kako ne treba. Tako da ne znam da li je tu bilo nekog jakog uticaja da to ne radi više tužilaštvo u Beogradu nego da se prepusti nekim nižim tužilaštvima jer se na njih lakše utiče zato što tamo ljudi očekuju napredovanje, ili je prosto više tužilaštvo ili neko tamo pokazao neku vrstu otpora. A zašto nije objavljeno ime te zamenice koja je vodila ovaj postupak, to nije nikakva tajna. Oni su to opravdavali jedno vreme time da se na nju ne vrši preterani javni pritisak. Dakle, tu su moguće sve varijante, a ona koja meni izgleda najizglednija jeste da je više tužilaštvo trebalo se otresiti tog posla, da prepusti nižem i da onda oni nađu neki, tako kažem, polupravni način da tu stvar zatvore.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je zataškana afera Sava Mala. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lazoviću, jedan od retkih skandala na koje Brisel nije zatvorio oči bila je Sava Mala. Zatvorili su oči na mnoge skandale, ali evo na taj nisu. Funkcioneri Evropske unije su u nekoliko navrata insistirali da se taj slučaj reši, ali bezuspešno. Kako to tumačite da je prosto Vučić i ta ekipa oko njega, da su uspeli da odole tom pritisku?
Ja smatram da je dobro da je ovaj slučaj našao mesto u izveštajima Evropske komisije, a ne zaboravimo i to da su napadi na aktiviste Ne davimo Beograd takođe direktno pomenuti u tom izveštaju. Ali mislim da pravog pritiska u ovom slučaju nije bilo i su ove formulacije našle u izveštajima uprkos otporu koji su SNS partneri u vidu recimo Davida McAllistera ili partije Angele Merkel imali zapravo. Tako da mi ovdje imamo jednu situaciju u kojoj mi za reforme koje priželjkujemo i za koje se borimo nemamo podršku baš celokupnog zapada poput onoga što se dešavalo kada je rušen Slobodan Milošević, već su ove stvari ušle u izveštaje na insistiranje jedne grupe poslanika evropskih uprkos nastojanjima SNS partnera da se to ne desi.
Gospođo Rakić, nakon beogradskih izbora u proleće ove godine ministar policije Nebojša Stefanović se pohvalio da su se građani na izborima izjasnili šta misle o slučaju Sava Mala. Rekao je da je na izbornom mestu u Sava Mali Srpska napredna stranka osvojila veću podršku nego u ostalim delovima opštine Savski Venac. Pa da li onda ispada, gospođo Rakić, da je veliki broj građana ipak poverovao Vučiću i Malom?
Kako da vam kažem, to bi moglo tako da ispada da je on pomenuo procenat ljudi koji su izašli na izbore, da je tema Savamale uopšte bila tema ovih izbora, a naravno da nije, oni su temu Savamale zaobilazili koliko god su mogli, i takođe da su ti izbori bili potpuno pošteni i fair izbori. A što nije bio slučaj, jer mi od 2012. godine, zahvaljujući autoritarnoj vlasti, pre svega Aleksandra Vučića i svega što on uličava i Srpske napredne stranke, uopšte nemamo fer i slobodne izbore. Prema tome, to je tako neka floskula i ja uopšte ne mogu da poverim u to da građani su slepi, nemi i gluvi, premda naravno ne možete zaobići ni takve.
Gospodine Lazović, evo kada biste sada pozvali građane na proteste zbog svega što je urađeno u aferi Savamala, šta mislite koliko bi se ljudi odazvalo?
Odlično pitanje, ali mislim da bi za organizovanje nekog jačeg otpora bilo potrebno razumeti koliko je truda i energije inicijativa Ne davimo Beograd uložila u organizaciju ovih protesta. Taktike koje smo koristili za to da do ljudi uopšte dođe informacija da se tamo nešto skandalozno desilo, koliko ih se to tiče i da postoji neki protest. To su dugotrajni procesi u koje smo stvarno uložili ogromnu energiju i puno smo se bavili njima. I sad vi možete pitati koliko je ljudi zainteresovano za zataškavanje ove teme. Ja verujem da je to veliki broj i za samu temu i za posljedice koje ona ima. Ali koliko bi ljudi izašli na protest zavisi od toga kako bi oni uopšte znali da se on odvija. Pazite, pasivna medijska kontrola je ogromna, ali mi više sad uopšte ne govorimo o tome da nešto neće biti objavljeno, već vi imate ogroman broj medija, a tu su, ne znam, TV Pink, Informer, Srpski telegraf, Alo, TV Studio B. Oni proaktivno i organizovano napadaju one koji kritikuju režim. Oni najdirektnije učestvuju u organizaciji prvo kampanja blaćenja, onda i direktnih napada i pritisaka na sve one koji su protiv ovoj vlasti, pa bilo da je to protest ili je to javno iznošenje nezadovoljstva. Intenzitet tih napada zavisi od toga koliko im pretnju predstavljaju te osobe, ali ovi posljednji slučajevi pokazuju da se njihov aparat razvio, pa pored aktivista ili političara ili novinara koji su nekako uobičajene teme i čije je ugrožavanje bezbednosti postalo potpuno normalizovano, sada imaju dovoljno i vremena i resurse da se obračunavaju sa građanima skoro do nivoa pojedinca. Pazite vi, ova majka iz Kragujevca koja je nezadovoljna lečenjem svog deteta, koja je javno govorila o tome, je možda najbolji primjer da oni imaju vremena da se time bave i da jednostavno uzmu i da je targetiraju i da je razvlače kroz Informer, da uzimaju njene lične podatke iz kartona zdravstvenog, da se bave time kakva je njena istorija ponašanja prethodno. Pazite, to je jedan pojedinac čiji je video postao vidljiv u kome ona govori da je nezadovoljna lečenjem u domu zdravlja, kao da svi ne možemo da vidimo kakvo je katastrofalno stanje u njima. Ili recimo Sergej Trifunović koji je došao na udar zbog svoje fondacije koja isto taj sistem na neki način ogolila i pokazala da mi lečimo decu SMS porukama, a da moramo da ćutimo o tome i da se pravimo da je sve u redu.
I na kraju, gospođo Rakić, čini li vam se da je vlast ipak uspjela da ostvari svoju nameru i da Savamala ode na neki način u zaborav?
Oni su uspjeli da iz našeg svakodnevnog diskursa izbrišu pojam društva i obične ljudske solidarnosti. Čini mi se da su odnosi među ljudima postali sve više vuči, a ne ljudski odnosi puni solidarnosti. Tome naročito su pogodovali neki krajnje nekulturni poduhvati koji su veoma rašireni, odnosno najniža moguća kultura, ako mogu tako da je nazovem, tipa tih reality programa. I to je nekako postalo ono što je najvažnije što se ovoj zemlji dešava. Ako hoćete da upropastite jednu državu, onda im se mora odati potpuno priznanje. Oni su to zaista dobro uradili. A s druge strane stoji odgovornost i ljudi koji rade u pravosuđu, ljudi koji kreiraju zakonodavstvo i te Venecijanske komisije do izvesne mere. A ono što ne bih nikako propustila da kažem i odgovornost svih nas koji jednostavno ne možemo da verujemo, gledamo, ne verujemo, ne činimo ništa drugo osim što se čudimo, zapanjujemo i tako dalje. Dakle, to je dvosmeran proces i kažem, ako su hteli da upropaste u državu i društvo, odlično su to uradili, a mi smo to odlično primjeli.
Gospodine Lazoviću, da i u vas upitam, čini li vam se da je vlast ostvarila svoju nameru i da je Savamala otišla u zaborav?
Ne mislim da je otišla u zaborav u potpunosti, ali sigurno na dobrom putu. Da li će se to desiti, zavisi od toga da li će biti nekih otpora. Mene također zanima da li smo uspjeli nešto da naučimo iz ovoga, da li smo uspjeli da prepoznamo mehanizme koji su se dešavali u Savamali i na nekim drugim mestima, kao što je recimo privatizacija deponije u Vinči, ili sad možemo govoriti o ovim svim procesima koji se dešavaju na Novom Beogradu, gde se na zelenim površinama ljudima ispred nosa grade nove zgrade, pumpe i ostale stvari. Da li su to slični mehanizmi u ovome u kome se razvoj grada podređuje interesima investitora koji su po pravilu bliski vlasti? Možda je Beograd na vodi naj najveći takav slučaj, ali čini mi se da na mikronivoima imamo to gdje god hoćete, a to je da se sve što se nađe na putu SNS ekipi sklanja, bilo su to zakoni, bilo su propisi, ili su to ljudi, ili su to objekti, ne bi li se ostvario profit. Meni je to glavno zato što smo uspjeli da to opišemo i zato što su ljudi uspjeli to da vide i da prepoznaju. Da li ćemo to znati da iskoristimo kako bi zaustavili ove procese, ne znam, ali stvarno se nadam da smo nešto iz toga naučili.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodin Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Lazoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinarić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahira Šane i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, a u kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze, s kakvim se preprekama susreću, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Protest je naziv za energični javni prigovor ili istup protiv nečijeg djelovanja koje se smatra nepravilnim, bar tako govore definicije. Cilj protesta je putem određene akcije ostvariti željene promjene u društvu ili nekom njegovom segmentu, političkom, ekonomskom, vjerskom. Svaka od zemalja regiona prošla je kroz periode protesta od kojih su neki poručili rezultate, a neki ugušeni zbog političkih manipulacija i zloupotreba ili odustajanja građana. Posljednji veliki protest u Bosni i Hercegovini je održan u Banja Luci, a kao kulminacija višemjesečnog okupljanja građana na Trgu Krajine pod nazivom Pravda za Davida. Građani su zahtijevali da vlasti i policijski organi iznesu istinu o stradanju mladića Davida Dragičevića, koji je umro pod nerazjašnjenim okolnostima. A brojni protesti koji su se održavali u Banja Luci prema mišljenju mladih u tom gradu ne daju željene rezultate. Razlozi su, kako su naveli Gojku Veselinoviću, politička opstrukcija, ali i nedovoljna aktivnost i istrajnost građana.
Ivana Vasić, Mihajlo Alavuković i Srđan Banović studenti su Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Kažu da se u posljednje vrijeme dosta toga dešava u ovom gradu na polju građanskog bunta, ali svi ti protesti prema njihovom mišljenju ne daju željene rezultate i ne utiču na donosioce odluka. Razloge za to vide u pasivnosti, strahu i nedovoljnoj istrajnosti građana, a prepreke su i u uplitanju vlasti i opozicije koji svojim djelovanjem onemogućavaju postizanje ciljeva.
Po meni lično najveći problem je taj što puste krive ljude da im se približe i da stanu na njihovu stranu. I onda taj protest dobije totalno drugačiji oblik. Teško je uopšte govoriti o tome kako organizovati bilo kakav protest. Inače, protesti se dešavaju spontano. Najveći oni protesti koji su bili oni najspontaniji protesti koji su stvarno nešto i uradili. Ali je stvar u tome treba imati podršku pravih ljudi. I naš najveći problem je možda strah. Što imamo strah od onoga šta će neko drugi reći ako ja izađem na bilo kakav protest. Nebitno je, kod nas imamo proteste koji se dešavaju, znači bili su protesti protiv ukidanja kluba, Ne damo Borac, bili su protesti koji se konstantno dešavaju na trgu već 200 i nešto dana za redom. Imamo sve to što se dešava, imamo protest nezadovoljnih majki, sve što se dešava. E sad, problem je što ti nekako protesti po meni nemaju dovoljno jako odsjek, što zbog medija koji možda ne stanu na njihovu stranu, što zbog toga što se dešava, zato što kažem, ljudi prosto nisu dovoljno zagrizli za bilo kakve promjene, jer izađu na proteste, budu 1-2 dana i vrate se, kažu ok, to je to, nema ovdje se ništa šta dalje traži. Iako ima nekih protesta koji su stvarno i uspjeli ovdje kod nas.
Ja mislim da se dolazi do toga da je ta pasivnost naroda koja i ne želi da izlazi na proteste možda zbog nekog straha ili ne znam zbog gubljenja posla, i mislim da je glavni razlog tome to što su ljudi još odrasli u tom starom sistemu gdje se nije smjelo govoriti ništa i zbog svakakvih posljedica gubitka posla i tako dalje. I mislim kada bi mladi ljudi koji znaju da u demokratiji mi imamo pravo glasa, kada bi izašli na proteste, možda bi mogli promijeniti nešto. Mislim da bi kada bi bili neki protesti koji bi više se osvrnuli sa neke treće strane, odnosno da opozicije ne bi imalo nikakve veze sa tim, možda bi bilo nekog odjeka na vlasti. I smatram da pokretači tih akcija bi trebali biti mladi ljudi koji su obrazovani, koji su završili fakultete, koji nisu, ne znam, sa osnovnom školom, odnosno da imaju neko znanje vezano za demokratiju i ostalo kako funkcioniše naša država.
Trenutno ne utiču zato što još nije dovoljno velik pritisak tih protesta i to jest tih, recimo, i tih grupa. Sve zavisi koliko članova će se pridružiti još tim protestima, tako da sve u broju. Ukoliko broj nezadovoljstva raste, pritisak će biti veći, samim tim veći izgleda će biti nekih rezultata. Znači, nema konkretnog angažmana koji bi zahtijevao više rada, više napora, više odricanja. Kod nas je takvo stanje da ljudi jednostavno nisu daju sve od sebe, to jest ne uđu 100% u nešto što pokrenu, to ne završe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Potrebno je da se desi nemoguće. Jedan je od ključnih osvrta mladih Beograđana s kojima smo u mjesecu punoljetstva petooktobarskih političkih promjena u Srbiji, čiji je epilog bio pad režima Slobodana Miloševića, razmatrali imali u današnje vrijeme vjere u proteste i njihovu snagu. Nezadovoljstvo i razočarenje s jedne, ali i apatija oličena u ubjeđenju da nikakve krupne političke i društvene promjene nisu moguće, akutno je stanje iz koga mladi, sa kojima je razgovarao naš Milan Nešić, kažu da trenutno ne vide izlaz.
Razlila se energija na različite strane. Bilo je dosta ljudi, ali to je samo moglo da se vidi na ulicama koje u tom trenutku prisustvuje. Ono što ostatak Srbije nije video jeste upravo tu energiju. Videli smo mi po društvenim mrežama i oni koji su tu bili, ali mediji nisu prenosili ništa.
Glavni su razlozi što su posljednji masovni protesti organizovani u Srbiji nakon predsjedničkih izbora i inauguracije aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića proleća i leta 2017. godine, ostali u domenu sećanja bez opipljivog epiloga. Stav je to Teodore Zarić, danas pedagoškinja u jednoj beogradskoj osnovnoj školi i učesnice okupljanja, koje su se pod nazivom protiv diktature više mjeseci održavala u nekoliko gradova Srbije. Bile su poruke koje su stotine mladih sa beogradskih ulica pre godinu dana upućivali tadašnjem premijeru, a kasnije predsjedniku Aleksandru Vučiću i bivšem gradonačelniku, a danas ministru financija Siniši Malom. Slično je bilo i u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu. Protesti koji nisu imali formalno vođstvo i zakazivani su preko društvenih mreža ubrzo su utihnuli. Nakon toga, osim izuzetaka poput nekoliko akcija tokom leta 2018. organizovanih preko društvenih mreža zbog visokih cena goriva, mladi ljudi su se, kako navodi Teodora, potpuno povukli.
Ćutimo na sitne stvari, od toga da ne štitimo svoje prava kada uđemo u prodavnicu ili u gradski prevoz.
Apatija građana o kojoj je govorila naša sagovornica potpuno je neshvatljiva Milošu Jovanoviću, studentu Filozofskog fakulteta u Beogradu. Smatra da je aktuelna vlast, o kojoj Jovanović gaji izrazito kritičke stavove, od većine građana stvorila ravnodušnu masu koja uopšte ne analizira njene svakodnevne poteze i odluke koje donosi.
Nama su najbitnije dve grane države, zdravstvo i prosveta, u najgorem stanju. Mislim, to znam i ličnog iskustva, kako ljudi uopšte ne vide što oni sve rade. Oni su došli do te mere da ne bude nikakvih većih posljedica po njih, bukvalno u tom smislu.
Odgovorni za takvo stanje Jovanović vidi u političkim strukturama koje su, kako smatra, na scenu stupile početkom 90. godina, kada je i otpočeo raspad bivše Jugoslavije.
Manje je ono, 50% ljudi izlazi na izbore. I u tom smislu i prosto i danas su i mladi ljudi često nezainteresovani uopšte za političke stvari. Znam i svog okruženja ljudi koji
ne izađu jer ih prosto ne interesuje uopšte kakva je politička situacija, niti bilo šta.
Jesu oni svjesni da je vrlo važno za njihove živote?
No, očigledno ne.
Postoji li međutim način da se pojedinačni interesi mnoštva artikulišu i transformišu u snagu koja može izdejstvovati promenu društvene stvarnosti, poput primjerice radničkih protesta sa kraja 19. veka i čuvene tri osmice? Odgovor na to pitanje ponudio nam je Luka Radovanović, učesnik nekoliko studentskih protesta zbog visine školarina, koji danas pohađa master studije filozofije u Novom Sadu.
Potrebno je da se desi nemoguće. Ja sam učestvovao na blokadi 2011. To je bilo za olakšavanje studentima što se tiče plaćanja.
Je li ispunilo to svoju svrhu?
Ne. Ne, zašto? ni posle, ja mislim, kad je bilo 2011. pa 2013. nije ispunilo, jednostavno nisu to saslušali, to je ispalo na kraju zabavno, ono kao bilo je tu lepih situacija, mislim, između studenata, druženje, ali nešto realno nije proizašlo.
Uzimajući u obzir neki duži vremenski kontinuum posle koga bi se analiziralo, pitanje je da li jedan protest jeste ispunio očekivanja učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Većina mladih u Crnoj Gori vjeruju u moć i snagu protesta, iako nemaju lično iskustvo. A dosadašnji protesta u Crnoj Gori studenti doživljavaju neuspješnim, uglavnom zbog mentalitetske crte Crnogoraca da, kako ocjenjuju, ne istrajavaju u svojim zahtjevima. Prenosi Lela Šćepanović.
Mladi u Crnoj Gori vjeruju u moć protesta i njihovu snagu, kaže studentkinja Manja Vukašinović iz Podgorice i svoj stav ovako obrazlaže.
Vjeruju li mladi u proteste?
Vjeruju.
U njihovu snagu?
Pa mislim da da.
Zašto?
Pa zato što protestima možemo dosta i da postignemo. Jeste da u Crnoj Gori se tako i nije pokazalo, ali smatram da možemo. Samo je dovoljan broj ljudi, kao i naravno neko ko će sve to da predvodi.
A je li to zbog onoga što uz mladost ide bunt? Ili...
Pa ne vjerujem da je samo zbog toga. Mislim da svi mi znamo šta zapravo hoćemo i u kakvoj državi hoćemo da živimo i neki od nas teže to i da postignu.
Iako ne zna da su neki protesti u Crnoj Gori rezultirali uspjehom, studentkinja Staša Kaluđerović iz Nikšića vjeruje u moć protesta.
To prilike sve to tako.
Dakle, vjerujete i u proteste i u njihovu snagu?
Naravno. Zašto bi se ljudi bunili, zašto bi izazivali možda i svoju bezbjednost, u ostalom što je prateći sve te procese učestala situacija, prosto mladi ljudi su prosto takvi da žele da ostvare neke svoje ciljeve i prosto to i njih prati, protesti i sav taj bun, sve to ide uz njih. Ne znam, mislim da je svijet na mladima i da upravo treba kroz proteste da se izbore za neka svoja prava.
Za razliku od nje, Milica Tripković ne vjeruje u proteste u Crnoj Gori.
Kažem da u Crnoj Gori nemaju efekta protesti.
Na osnovu čega zaključak?
Pa zato što kad god sam čula za neki protest, nikad nije imao efekta, nikad se nije desilo to što su ljudi tražili.
Mislite na političke proteste ili mislite
sve
na proteste koji su imali neku drugu konotaciju?
Svaki protest koji si ikad desio.
Da li su možda negdje mladi nešto postigli bili sa nekim svojim protestima? Sjećate toga?
Ne.
A Staša to objašnjava mentalitetom Crnogoraca koji, kako kaže, lako odustaju.
Smo bili uporni, istrajni u svemu tome, nego mi smo prosto ljudi koji ne veličuju nas takve neke stvari, upornost i izdržajnost, nego prosto predamo se većoj sili i to je to.
A jel vi mislite da je to stvar mentalitetske prirode u Crnoj Gori?
Možda.
Da lako odustaje?
Da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku ćemo o paradoksima s kojima se suočavaju mladi s ovih prostora. Arman Bešlija, osnivač kulturnog udruženja mladih teatra, mladih rock škole i organizator Elza Festa u Goraždu, odlukom Komisije za mlade skupštine Bosansko-Podrinskog kantona u Goraždu, proglašen je najuspješnijim pojedincem u 2017. godini. Nekako u isto vrijeme bio je najuspješniji kandidat za posao stručnog saradnika u kantonalnom ministarstvu za mlade, obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Ali posao nije dobio. I dalje je na evidenciji službe za zapošljavanje, ali ne odustaje. Razgovarao Alen Bajramović.
Arman Dešlija završio je studij socijalnog rada i vratio se u Goražde gdje želi promijeniti stvari i doprinijeti boljem životu. Sa prijateljima je osnovao kulturno udruženje mladih u okviru kojeg djeluju rok škola i teatar mladih. Svojim predstavama, posvećenim ambijentu u kojem žive, školuju se, pokušavaju doći do posla u kojima se mogu prepoznati i ljudi koji odlučuju o sudbini grada, kantona, njegovih resursa i stanovnika koji u njemu žive, teatar je punio sale Centra za kulturu. Arman Bešlija.
To je vezano zato što radimo te možda društveno kritične predstave gdje stvarno sjednemo i neke aktualne teme razradimo kao što sad planiramo. Tu je došla ideja od mladih. Radimo jednu predstavu koja se upravo tiče položaja stanja mladih, zbog čega bi trebalo da ostanu ovdje i zbog čega idu. Voljeli bi da dođu i nadležni da pogleda predstavu pa možda se zapije.
Iako je bio najbolji kandidat na konkursu, Arman nije primljen na posao stručnog saradnika u Ministarstvu za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovakav odnos posljedica je njegovog dosadašnjeg angažmana i kritike društvene zbilje za koju mnogi nemaju hrabrosti, ali i činjenice da ne posjeduje stranačku iskaznicu.
Evo, sjećam se da smo imali intervju jedan posle posljedni nezaposleni dva gdje ste me pitali upravo da li ima posljedica. Nema na neki javan način jer se zataškava i se radi iza leđa, smicalice, sve te stvari. Tako da sam ja osjetio na svojoj koži, evo, trenutno nezaposlen, pa tako da živim svoju predstavu, posljednji nezaposlen, ispade tako. I sve to politika i sposobnim mladima se pruža prilika da ostanu ovdje i da doprinose da ovaj grad ima svjetliju budućnost. Ja sam se zapitao u jednom trenutku zbog čega nam trebaju konkursne procedure kad vi učite, kad stičete znanje, roditelji vas odškoluju, kao što se kaže, ulažu u vas i onda dođete tu, polažete sve te ispite, intervjue i onda na kraju neko da sebi za pravo da izabere koga god hoće.
Odustao nije sa željom da mlade ohrabri da se i sami bore za prava koja im pripadaju. Podnio je tužbu i za sada ne namjerava poput hiljada drugih otići iz ove zemlje.
Uvijek smo tu negdje na toj ivici i uvijek vagamo, da li ne. Mislim, cijelo okruženje kao ono kaže, idi, nemaš šta ovdje tražiti, ali kad mi dođu ti mladi, kad vidim taj potencijal, stvarno mi bude žao što će sutra otići. Tako da sam ono ja odlučio da ostanem tu, da bar radim sa njima i da razvijamo to kritičko razmišljanje, stvarno da pokrenemo nešto iz mrtve tačke. Ono, kad nam stalno govori ne, to onda postane i realnost. Pa hajde, reko da ja im govorim da, možete, pa da i to postane naša realnost, da možemo nešto promijeniti.
Strah guši svaku pomisao na kritiku, a kamoli pobunu protiv sistema u kojem je pojedincima dobro, a većini loše.
Cijeli sistem je zasnovan na tom nekom robovlasništvu, kažem, brzo se ljudi zaposle i ona dignu kredit i onda postanu neki robovi svojih kredita. Ne smiju da govore zato što se boje da će ostati bez posla.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I dok mladi perspektivni teško dolaze do posla u Bosni i Hercegovini, van granica zemlje poželjna su radna snaga. Odlaze i odriču se bosansko-hercegovačkog državljanstva i to svaki dan, bar jedna osoba dnevno, podnese zahtjev za ispis. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, Bosna i Hercegovina je u posljednjih 20 godina ostala bez više od 80.000 državljana, što znači da u zemlji više nema stanovnika veličine jednog grada. Demografi upozoravaju da je problem jer država ostaje bez radnog i reproduktivno sposobnog stanovništva, koje se odlučuje za državljanstvo druge zemlje, najčešće iz ekonomskih razloga ili egzistencijalnih problema. Slušamo priču Dragan Erjevec.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, najviše građana iz knjige državljana se ispisalo 2003. godine, i to oko 9.000. U narednim godinama broj odricanja državljanstava se smanjivao, da bi se 2016. godine situacija ponovo promijenila, od kada se bar jedan građanin Bosne i Hercegovine dnevno odrekne svog državljanstva. Pomoćnik ministra Milan Zjajić kaže da se odricanje vrši uglavnom radi sticanja državljanstava drugih država.
Ne znamo koliko je to stvarno povećanje posljedica ili povećanog broja ljudi koji se odriču, ili je to možda u jednom bar dijelu posljedica s sređivanja evidencija državljanstva u državama zapadne Evrope, a koja je nastupila kao posljedica migrantske krize, ugrožene bezbjednosti i želje država u zapadnoj Evropi da urede svoje evidencije stranaca.
Osobe koje se odriču državljanstava nisu dužne da kažu druge razloge osim činjenice da već imaju ili im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države. Međutim, najčešći razlozi odricanja državljanstva su pravo na nekretnine, olakšano putovanje, olakšano studiranje u inostranstvu ili radno pravni status. Mirza Omerović, koji u Austriji živi od 2003. godine, bosansko-hercegovačkog državljanstva se odrekao iz, kako kaže, čisto praktičnih razloga.
Sve teže postaje dobijanje nekakvih putnih isprava koji su iz Bosne i Hercegovine, onda ipak moramo shvatiti da austrijski pasoš nudi više mogućnosti, na primjer samim tim da ja s tim pasošom mogu i više da putujem i mogu bilo gdje da živim u Evropi, tako da i onda normalno. Već dugi niz godina se tu nalazi. Na kraju sam više shvatio da nema nikakve ni potrebe da se držim dalje tog nekakvog BH državljanstva. Nažalost, ovdje imam više prava nego dole, da samim tim čovjek što je lakše opredijeli za ono bolje, što bi rekli.
Građanin Bosne i Hercegovine koji želi da se odrekne svog državljanstva mora da plati taksu, koja iznosi 800 konvertibilnih maraka. I to je samo početna cijena koju će morati da izdvoji.
Cijeli postupak, računajući, na primjer, isto ispisnice iz BiH i dole dokumenata i svega, znači ukupno oko 2.500 eura košta novčano i otprilike godinu i po do dvije vremenski traje taj prelaz iz jednog državljanstva u drugu državljanstvo.
Demograf iz Sarajeva Hasan Zolić smatra da je najveći problem što Bosna i Hercegovina ostaje bez radno i reproduktivno sposobnog stanovništva, te da to nisu dobre prognoze za razvitak zdravog društva.
Ovo je i de facto i de jure iseljavanje, jer ako ljudi traže da promijene državljanstvo, odnosno da postanu državljani, ne znam, Kanade ili Švicarske ili Austrije i tako dalje, to je vrlo negativno se odražava na ukupno kretanje stanovništva. Jer, pazite, prije svega, to su ljudi koji su radno aktivni.
Prema mišljenju stručnjaka, sporazum o dvojnim državljanstvima sa zemljama u Evropi sigurno bi doprineo da se građani Bosne i Hercegovine ne odriču svog državljanstva u ovolikom broju. Za sada sporazum o dvojnim državljanstvima Bosne i Hercegovine je potpisala samo sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, dok su u najavi pokušaj uspostavljanja sporazuma sa Crnom Gorom i Turskom. Prema podacima iz ministarstva, ostale zemlje u Evropi nisu za sada izrazile spremnost da sa Bosnom i Hercegovinom potpišu sporazum o dvojnim državljanstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Mlada botaničarka iz Švicarske Marijan Schuner ovih dana je boravila u Travniku, gdje je održala putopisno predavanje pod nazivom Dugo putovanje biciklom od Švicarske do Bosne. Uz fotoslajdove Marijan je pričala o spremnosti da napusti zonu svakodnevnog komoditeta radi usamljeničkog traganja za novim i nepoznatim, ali i impresijama koje je stekla boraveći u zemljama bivše Jugoslavije. S njom je razgovarala Marija Augustinović.
Kada je prije 2 godine krenula na putovanje biciklom od Švicarske do Bosne i Hercegovine, mlada botaničarka Marijan Schuner nije znala mnogo o zemljama bivše Jugoslavije. Putujući kroz Sloveniju preko Hrvatske do Bosne i Hercegovine, kaže da je ostala fascinirana ljepotom prirode, gostoljubivošću ljudi te bogatim povijesnim nasljeđem.
Za prvo ta priroda koja je stvarno prelijepa, di planini, a rijeki, ta čista voda, a Švicari nisu ko Bosanci ovako otvoreni da primaju svaki stranac. A nakon toga je se ta historija, sve se može vidjeti. Ta osmanska arhitektura, vidi se austro-ugarska, nakon toga ta jugoslovenska arhitektura. Ja mislim da turizam ovdje ima stvarno velik potencijal, da se može ovdje pokazivati historija Evropi na malom prostoru.
Osim prirodnih ljepota te spajanja kultura istoka i zapada, u Bosni i Hercegovini su je dočekali i dalje svježi tragovi proteklog rata, o kojem se, kako kaže, u njenoj zemlji malo zna.
Ja sam znala da je bila velika kriza, da je bilo stvarno strašan rat, ali nikako nije nam jasno što se dešavalo, zašto, što je taj kontekst, ta ima to i razlogi koji su dalje od Drugog svjetskog rata, da je to sve vezano sa historijom. Mislim da je to stvarno velika šteta, da bismo i mogli toliko se učiti o historiji koji isto je naša historija, zato što i mi živimo u Europi.
Zahvaljujući romanu Travnička hronika književnog nobelovca Ive Andrića, Majan je savladala jezik koji govore narodi u Bosni i Hercegovini. Danas se može pohvaliti da dijelove čuvenog prologa ovog romana zna na pamet.
Ispod hladovitog i hučnog izvora Šumeće, gdje postoji otkad svet pamti mala lutvina Kahva. Često je meni bilo teško reći na kojim jezik ja sad govorim, zove se to bosanski ili hrvatski ili srpski, a meni je to dosta glupo da svaki hoće sad imati svoju gramatiku da priča, da je to različiti jezik. Stvarno svi se razumijemo, stvarno je to isti jezik. A meni je interesantno da mogu to pričati u Bosni, u Hrvatskoj, u Srbiji i u Crnoj Gori, a to je meni stvarno vrlo praktično.
I dok priča o ljepotama Balkana, Majana naglašava da joj je jasno da one nisu dovoljne da zadrže mlade na tom području, te da joj je poznato da oni masovno odlaze trbuhom za kruhom u razvijene zemlje Europe.
A ljudi bi ostavili? Oni znaju da jeste Bosna lijepa. Svi meni kažu, a da bi nikad ne bi otešli ako bi imali što jesti ili što raditi, a to ima i Evropska unija, a međunarodna zajednica ima ta odgovornost da pomaže tom regionu. Kako se zna, da međunarodna zajednica nije bilo pravo geroj u tom ratu, a može se ovdje ništa raditi sa tim mladi ljudi, da nemaju jedina mogućnost da idu u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Luce je novo ime na hrvatskoj muzičkoj sceni. Po boji glasa, izgledu i muzičkom pravcu kojeg je izabrala, mnogi je upoređuju sa Adele. Ova Zagrepčanka nedavno je izdala i svoj album Prvijenec pod nazivom Susret. Nedavno je i održala svoj prvi veći solistički koncert u Zagrebačkoj tvornici kulture, gdje je publici predstavila pjesme s novog albuma. Priču donosi Ivan Katavić.
Još ponekad pitam se, da li s njom spiš se...
Lucija Čustić, poznatija kao Luce, na glazbenoj sceni Hrvatske prisutna je posljednjih 5 godina. Za to vrijeme je izdala 6 singlova, koje je uvrstila na svoj album Prvijenac, koji je nedavno ugledao svjetlo dana. Još od malih nogu znala je da će glazba biti njen životni poziv.
Moje bavljanje glazbom je zapravo hobistički oduvijek bilo prisutno. Još ko klinka sam naganjala te četke i lakove za kosu, glumili su mikrofone, urlala sam po kući, gnjavila jadne moje ukućane, ali i krenula je to nekakva glazbena škola klavira, pa poslije tečaj gitare, pa sama učila svirat ukulele, a kroz sve to sam uvijek i pjevala. I na kraju bi mi svako to sviranje instrumenta bilo užasno dosadno i odustala bi, a samo bi pjevanje uvijek ostalo.
Veći dio pjesama na albumu Prvijencu Luce je napisala sama. Na pitanje gdje nalazi inspiraciju u pisanju pjesama, Luce je odgovorila.
Pa inspiracija je uvijek iz nekih mojih osobnih iskustava, događaja, situacija, emocija, uspomena, onako dosta ima tu i retrospektive nekakve, jer kad mi se to nešto događa, onda mi je preveliki kaos i košmar u glavi, tako da pjesme obično izađu iz mene nakon te neke urne faze. Mora mi neko vrijeme kuhati to valjda u meni, da bi onda par tjedana ili mjeseci kasnije to često samo doslovno isturilo iz mene na papir u 10-15 minuta. Znam imati ono kompletnu skicu sa tekstom i melodijom pjesme, i kad mi se to dogodi, to je rijetko, ali kad mi se to dogodi, onda znam da je dobra pjesma. Onda sam zadovoljna.
Riječ kao zvuk se vrti, smijehom je gura muzalu, u ritmu sata šakuće.
Rad na albumu Prvijencu joj je oduzeo mnogo truda, vremena i živaca, kaže Luce.
koliko ima svega toga na raspolagu. U mom konkretnom slučaju nekih 3 godine je trajao taj cijeli proces, što stvaranja samih pjesama, znači ovaj moj dio kreativni, što naravno i onda drugi dio u studiju, što se tiče albuma, zove se Inače Sutret. Dio pjesama je napravio Mark Mrakovčić, aranžirao i producirao, a dio Srđan Sekulović Skanci. Tako da je to isto bilo onako 2 različita studija, 2 različita pristupa, 2 naravno karaktera. Tako da se, ja mislim, to i kroz pjesme malo osjeti. Naravno, ne može ni svih 10 pjesama zvučati isto, bilo bi tužno. Onda bi bila jedna pjesma, a ne njih 10. Tako da, a što se tiče novaca, naravno, nikad dovoljno. Pogotovo M za studio, M za sve spotove, užasno puno. Je tu ulaganje u pitanju ako želiš tome pristupiti, naravno profesionalno, a ne amaterski.
Mnoge spotove koje je do sada Luce radila, za nju je napravio poznati splitski pjevač Luka Nižetić.
Super mi radi s Lukom, zato što je on jedna divna energija i kreativac i esteta prije svega, tako da se s njim nikad ne moram bojati da će mi napraviti nešto čega će me biti sram ili da će izgledati jeftino ili cheesy, onako već izlizano, viđano 100 puta. Mislim da on sa onim što ima i s čim raspolaže, a to nisu nažalost neka velika sredstva i produkcije naše moći, mislim da napravi jako puno od toga i za njega vrijedi ono pravilo manje je više. Zato mislim stvarno uvijek onako gušt surađivati i raditi. Možda
uspari se. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić. Tamo gdje i volim te, mjesec u oblaku, korak na oblasku.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.